Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Zimegonga saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe 25 mwezi Januari mwaka 2017. Katika matangazo yetu ya VOA Express leo, viongozi wa idara za kiusalama katika eneo la maziwa makuu wakutana mjini Goma.
Shabaha yake ni kwa kuweza kuangalia zile shida vipi zitatatuliwa, na ili wasiwasi iweze kumalizika ndani ya watu wafanye kazi yao bila tatizo.
Taarifa hiyo msikilizaji utaipata kwa kina zaidi hapo baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Vile vile kwenye matangazo yetu ya leo tutakuletea makala ya ushauri, ambapo hii leo tutaangazia madhara yanayotokana na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii.
Sidhani hilo ni dai ambalo ni sahihi, manake kujiandikisha pia kupata kura ni process ndefu sana. Kwa hivyo sidhani kuwa hao watu wanaweza kuwa wameweza kupata vitambulisho vyao kwa muda huo mfupi ili waweze kujiandikisha kura.
Basi hayo ni baadhi ya mengi tu ambayo tumekuandalia hii leo, pamoja pia na hoja kwa hoja ambayo itakujia katika matangazo yetu ya leo. Endelea kuwa nasi katika safari yetu hii ya VOA Express hadi mwisho. Lakini kwanza, hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio nambari 15 naye Sandy Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump anaendelea na mpango wake wa kuamuru ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico na kuweka vizuizi vya muda juu ya nani ataruhusiwa kuingia nchini, kwa mujibu wa maafisa kadhaa wa serikali na wizara ya mambo ya ndani. Hatua hii zinafuatana na ahadi yake ya kampeni aliyotoa mara kadhaa kuboresha usalama katika taifa. Trump anataka kujenga ukuta kwenye eneo zima la mpaka wake na Mexico. Kwa sasa kuna vizuizi tu kwenye baadhi ya maeneo. Trump ameahidi mara kadhaa kwamba Mexico watalipia gharama za ujenzi wa ukuta huo, ikiwa ni pamoja na kusema kwamba bunge wataruhusu serikali ya Marekani kulipia gharama za mwanzo za ujenzi huo na baadaye kurudishiwa fedha hizo na serikali ya Mexico. Mexico kwa upande wake imeeleza mara kadhaa haitalipia gharama za ujenzi huo, na rais wa Mexico Enrique Peña Nieto anatarajiwa kutembelea White House wiki ijayo. Ikulu ya Marekani inasema jana Jumanne kwamba Rais Donald Trump anaendelea kuamini kuwa mamilioni ya wahamiaji wasio na hati halali za ukazi walipiga kura ndio waliomsababisha kutopata ushindi wa kura wa jumla katika uchaguzi wa Novemba mwaka jana ujulikanao kama popular vote. Msemaji wa White House Sean Spicer aliwaambia waandishi wa habari siku moja baada ya rais mpya kuzungumzia tena swala hilo baada ya kutoa ushahidi kwenye dhifa pamoja na viongozi wa bunge, akirudia madai yake kwamba wahamiaji milioni 3 hadi 5 hapa nchini walioko kinyume cha sheria walimpigia kura mpinzani wake mdemokrat Hillary Clinton. Spicer hakutoa ushahidi wowote wa wizi wa kura, na alipoulizwa na waandishi wa habari juu ya ushahidi gani aliyokuwa nao Rais Trump, Spicer alisema Rais Trump amekuwa kiamini hivyo kwa muda mrefu kulingana na utafiti kadhaa na taarifa alizonazo. Lakini maafisa wa uchaguzi huo ambao wamechunguza upigaji kura wa Novemba 8 wanasema hakukuwa na ishara yoyote ya wizi wa kura. Wafanyakazi wa uokozi wamesema bomu la kwenye gari kwenye hoteli moja katika mji mkuu wa Somalia leo Jumatano limeua watu wapatao 20 na kujeruhi wengine zaidi ya 50. Shambulizi hilo lilitokea katika hoteli ya Daya huko Mogadishu, karibu na bunge la Somalia na ikulu ya nchi hiyo. Kundi la wanamgambo la Al-Shabab ambao limekuwa likifanya mashambulizi kama hayo kwenye maeneo muhimu kama vile mahoteli na maeneo mengine limedai kuhusika na shambulizi hilo. Kiasi cha dakika 40 baada ya shambulizi la kwanza kwenye hoteli, mlipuko wa pili ulitokea nje. Mashahidi wameiambia Sauti ya Amerika kwamba gari lililopelekea wanamgambo hao kwenye hoteli hiyo lilipuka, pengine kwa kutumia kifaa maalum au remote control. Kwa mujibu wa Muhammad Mualim, katibu mkuu wa muungano wa waandishi wa habari nchini Somalia, ameeleza waandishi wapatao 7 wamejeruhiwa katika mlipuko huo. Shirika moja la kupambana na rushwa linaeleza mahusiano yaliyopo kati ya kutakuwa na usawa na rushwa serikalini lilipotoa taarifa yake ya mwaka ikisema kwamba watu wanaendelea kuangalia viongozi wanaotaka umaarufu ambao wameahidi kupambana na rushwa lakini wanaweza kufanya hali kuwa mbaya zaidi. Katika nchi zilizo na viongozi wenye kujitafutia umaarufu na walio na mrengo wa kiimla, kwa sababu tunaona demokrasia ikianguka, na kuharibu mfumo wa majaribio ya kufanya msako kwenye jamii za kiraia, kubana vyombo vya habari na kupunguza uhuru wa taasisi ya mahakama, alisema Jose Yugas, mwenyekiti wa Transparency International, alipokuwa anatoa ripoti ya kundi hilo hii leo. Serikali ya Iraq inasema jeshi yake imechukua udhibiti wa eneo zima la mashariki mwa Mosul kutoka kundi la Islamic State siku 100 baada ya mapigano ya Mosul kuanza mwezi Oktoba. Wapiganaji wa kundi la Islamic State kwa sasa wamesukuma magharibi mwa Mosul na wamepoteza udhibiti madaraja yote 5 yanayopita mto Tigris pamoja na chuo kikuu cha Mosul na maeneo ya Nineveh ruins. Mafanikio haya makubwa yamepatikana kutokana na umoja wa watu wa Iraq na kuunga mkono majeshi yetu, alisema waziri mkuu Haider al-Abadi. Kwa sasa nawaalika majeshi yetu shupavu kuingia haraka kuokoa maeneo yaliyobaki ya Mosul. Na waziri mkuu wa Uturuki Binali Yildirim alisema leo Jumatano kwamba mazungumzo ya wiki hii ya Syria huko Kazakhstan yalikuwa na mafanikio makubwa ya kidiplomasia. Russia, Uturuki na Iran walisimamia siku 2 za mikutano huko Astana na serikali ya Syria na wawakilishi wa waasi na kubali mwishoni kwamba watasimamia sitisho la muda la mapigano huko Syria na kuunga mkono juhudi ya kutafuta suluhisho la kisiasa kwa mzozo wa nchi hiyo. Yildirim anasema suluhisho lazima lishirikishe serikali mpya ya Syria.
Barabara kabisa, msikilizaji, iwapo ndio mara ya kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Na mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia zilizosomwa na mwenzangu Sandy Shomari, naona sasa ni wakati mzuri tuangalie yale yamejiri kutoka kwa waandishi wetu, ambapo story ambayo tumeipa kipaumbele ni kutoka huko nchini Kenya, ambapo Kenya imeongeza vituo vya muda vya kuwasajili wapiga kura, ambapo maafisa wa usajili wanazuru kutoka sehemu moja hadi nyingine. Wakati huo huo, ushindani unashuhudiwa baina ya chama tawala cha Jubilee na muungano wa upinzani unaojulikana kama CORD ili kuwapata wafuasi wengi zaidi tayari kwa uchaguzi mkuu unaotarajiwa mwezi Agosti mwaka huu. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko anayo taarifa kamili.
Kazi yako ni kuhakikisha umetafuta hawa vijana na umewapatia ID yao.
Huyu ni Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya akitoa agizo kwa wakuu wa utawala mkoa, machifu, makamishna na manaibu wao sehemu mbalimbali nchini Kenya kuhakikisha uzembe wa kutochukua vitambulisho unaondolewa. Serikali imekwisha pokea ripoti kwamba watu wengi huandikisha kuchukua vitambulisho lakini wanazembea kuzichukua katika ofisi za usajili wa watu. Na ni kwa maana hiyo ambapo vituo vya muda vimeanza kuwekwa katika sehemu mbalimbali vikihamishwa maafisa wa kusajili watu kuchukua vitambulisho ili wapate na fursa ya kujiandikisha kama wapiga kura wakati zoezi likiendelea kote nchini. Hapa Mombasa umeandaliwa mkutano baina ya maafisa wa tume ya uchaguzi na utawala wa kaunti wakiongozwa na kamishna Evan Sachoki.
Tumekubaliana ya kwamba ile BVR kit vile ambavyo zitakuwa zinapelekwa kwa vituo mbalimbali, machifu na manaibu wao watatangazia kila wananchi waweze kujua mahali ambapo wataenda kujisajili. Na hiki kitambulisho ukiapply kitachukua muda mfupi sana. Ni muhimu kwa wananchi kujiandikisha kama wapiga kura kama njia moja ya kuchangia kwa uongozi mwema katika taifa letu la Kenya.
Hii ni njia moja kuandikisha watu kuwa wapiga kura, na wanasiasa nao wamechukua fursa hiyo kuonyeshana ubabe katika kutaka wafuasi zaidi. Rais Uhuru Kenyatta akiongoza mrengo wa Jubilee unaounda serikali amekuwa sehemu mbalimbali eneo la kati na pia mashariki kuongoza wafuasi wake kuwatafuta wapiga kura. Na wakati huo huo kinara wa upinzani Raila Odinga yuko eneo hili la pwani kuongoza wafuasi wa muungano wa CORD kuwapata wanachama wapya.
Nataka tujue katika kila kituo watu wangapi wanaishi hapo ambaye wako na vitambulisho lakini hawana kura. Alafu vijana wanaenda wanafanya msako, hawa watu wote wanaletwa hapa wachike kura. Sawa, ile registrar of persons wawe hapa vile vile, nataka wawe hapa wanapele vitambulisho hapo hapo. Sawa sawa. Uhuru walisema shirika ya kusajili watu bayana vitambulisho, sasa siku tatu kila siku tatu vitambulisho zitoke. Na hiyo tunataka itoke kwetu zote. Wale ambao hawana vitambulisho tunataka wapewe vitambulisho. Na kura ndio silaha ya kwenda nayo huko.
Miezi saba kabla ya Kenya kuandaa uchaguzi mkuu, jamii ya kimataifa inaangalia kwa karibu kuona iwapo uchaguzi huo utakuwa huru bila taharuki yote. Kutoka Mombasa, mimi ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Namna tukitoka huko Mombasa tunaenda moja kwa moja mpaka huko katikati au kati huko katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako viongozi wa idara na taasisi za kiusalama kutoka nchi 12 za bara la Afrika wanakutana mjini Goma katika jimbo la Kivu kaskazini huko DRC ili kuzungumzia swala la kiusalama na jinsi ya kushirikiana katika kutoa taarifa kuhusu makundi ya waasi. Kwa taarifa kamili huyu hapa mwandishi wetu wa DRC Oster Malivika.
Viongozi hao wa kiusalama kutoka serikali 11 leo wamezungumzia swala la wapiganaji wa FDLR, ADF, M23 na makundi mengine ya waasi kama Mai Mai hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Julian Paluku ni gavana mkoa Kivu Kaskazini.
Ndiyo, tunakuwa na furaha sana kwa sababu wakubwa wote wa kazi ya usalama wa nchi ya kanda la maziwa makuu ya hapa kwetu na kando kando wanakusanyika Goma kwa kuweza kuangalia shida ambazo zinatukumba, hasa shida za hapa karibuni, wakati mliposikia ya kwamba kuna watu kutoka Uganda ambao wamenaswa, ambao na wengine wamejipenyeza katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni mambo ingine ya FDLR, ya LRA, ya ADF, ile yote inajumulisha wakuu viongozi wa ujasusi wa nchi karibu 12 ili waangalie ni nini nchi zile 12 naweza zikafanya kwa ajili ya kuleta usalama hapa na kumaliza wasiwasi ndani ya watu.
Julian Paluku amesema kwamba Angola imefanya kitu muhimu kuitisha mkutano huo hapa Goma, Kivu Kaskazini, sehemu ambako kuna utata.
Unajua, kama vita vinaanza lazima watu wanakuwa ndani ya wasiwasi. Lakini mkutano kama huu shabaha yake ni kwa kuweza kuangalia zile shida vipi zitatatuliwa, na ili wasiwasi iweze kumalizika ndani ya watu wafanye kazi yao bila tatizo. Ndio maana mimi kama gavana wa jimbo hili la Kivu ya Kaskazini ninakuwa na furaha kubwa sana ili nchi ya Angola imeweza kuitisha mkutano huu ufanyike hapa kando kando ya uwanja wa mapambano ili shida zile ziweze kutatuliwa haraka iwezekanavyo na wananchi wafanye kazi yao kama kawaida.
Mkutano huo umefanyika wakati ambapo mkutano mwingine umemalizika huko Kampala, Uganda, kuhusu waasi wa M23 ambao watishia kuanza uasi mpya, kwani pendekezo zao hazikukubalika na serikali ya Kongo. Oser Malivika, VOA, Goma.
Namna tunatoka huko Goma katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sasa tunarudi mpaka hapa studio nambari 15 ambapo tunakuletea muziki. Sasa mwana muziki anajulikana kama nani?
Kijana machachari kabisa kutoka Tanzania anaitwa Harmonize,
na anakuambia matatizo. Twende kaza kitu hicho.
Alfajiri imefika, anga inang'aa, katika kapa tumbo la njaa, naweka sauti kwa speaker nipate mea wanda, mara simu inaita jina langu twa akisema mama yuko kitandani, kama si wa leo wa kesho, na kupona sizani upate japo neno la mwisho. Mimi ndo mtoto wa pekee nyumbani wananitegemea, mdogo wangu wa kuondolewa, tizama jasho langu na mnyonge, kipato hakikidhi mahitaji, napiga moyo konde, sherafi mora ndumpaji, matatizo subira imani peke ngao yangu mbona nisha sali sana ila mambo bado tafarani mama kanifunza kikabira ikunde sana haini yangu tena nijitume sana na vya watu nisivitamani hata mpenzi lonae najua siku atanikibia itanteza yendo mbuzo zilengo ya kesho mara ya tazi choka kuzivumilia anakosa tamatuzo ona nadaiwa kodi nilipopanga nashinda roti nikiranda shapiga hoti kwa waganga wapo hisi na roba nikauza maji na kalanga nikawa doki kwa viwanda ila kote zero ni majanga.
Naondoka hapo chini kwa chini, mwanamuziki Harmonize kutoka huko nchini Tanzania na wimbo huo Matatizo. Tuna nini kingine, Sandy Shomari?
Sasa tuelekea kwenye makala yetu ya hoja kwa hoja BMJ, na kutokana na madai ya baadhi ya viongozi wa upinzani nchini Kenya kwamba serikali inawaandikisha raia kutoka mataifa jirani kama wapiga kura, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Wakenya Francis Wangombe, Sophia Salim, William Lusige pamoja na Njeri Matu na kuuliza hoja zao kuhusiana na madai haya.
Mambo ya kusema kwamba kuna wageni ambao wameandikisha kutoka mataifa ya nje, hizo ni porojo tupu na propaganda, kwa sababu haiwezekani, kwani serikali haiwezi kupata wananchi wa kutosha kuweza kupiga kura ukashinda kwa sababu ya kuchukua wananchi wachache kutoka taifa Uganda ama Sudan ama taifa jingine lolote lile. Ni porojo tu za kisiasa zile za kawaida. Maadamu hata wewe mwenyewe ulipewa kitambulisho lini? Kwa sababu lazima uandikishwe ukiwa na kitambulisho na mambo kama hayo. Na ukiambiwa kwamba wewe unataka uwe mpiga kura, si umeshakuwa raia wa taifa hilo? Kwa hivyo hilo swala la kusema kwamba serikali inahusika na masuala ya kiongozi wa upinzani anadai kwamba kuna jama ya nini, hawa tunawaita shushushu, hawa nini, idara ya jasusi ambayo inahusika katika taifa la Kenya, si kwamba kuna jambo kama hilo linaweza kutokea. Mambo mengine ni porojo za kisiasa kuonyesha kwamba eti unataka kudai mwenzako anafanya hivi ukihofu kushindwa katika uchaguzi.
Sidhani hilo ni dai ambalo ni sahihi, manake kujiandikisha pia kupata kura ni process ndefu sana. Kwa hivyo sidhani kuwa hao watu wanaweza kuwa wameweza kupata vitambulisho vyao kwa muda huo mfupi ili waweze kujiandikisha kura. Lakini pia kuna madai ambayo nimesikia kwa kuna watu ambao wameshikwa wanajiandikisha mara mbili katika vituo mbalimbali. Kama madai haya ni ukweli, naomba yaangaliwe yasiweze kuzuia kura ziwe za ukweli.
Hatuwezi tukathibitisha kwamba ni ya kweli, lakini pia hatuwezi tukayapuuza, kwa sababu wale wanaodai pia wanadai kwamba wana ushahidi kwamba baadhi ya wapiga kura ambao wamesajiliwa si wa taifa la Kenya, wanatolewa katika mataifa nje. Kwa hivyo bado sisi wengi wetu tujashuhudia jambo lile likitokea moja kwa moja, lakini yale madai hatuwezi tukayapuuza. Kwa hivyo kile tu tunachoomba serikali kuingilia kati na kufanya uchunguzi, ingawa wale wapinzani wanadai kwamba ni mpango wa serikali. Kwa hivyo labda tu jopo liundwe liweze kuchunguza kama yale madai ni ya kweli ama ni ya uongo.
The opposition wana claim iza kwa one of the methods wanatumia ndio waweze kupata more votes during the election, wanatumia watu wenye wata benefit from them.
Unayapata yote haya kutoka hapa VOA Express. Na sasa tuangalie kama huna kazi, makala yetu ambayo huangazia baadhi ya mambo ambayo vijana hasa katika nchi za Kenya, Uganda, Tanzania na kwingineko wanafanya. Sasa hapa kijana mmoja ambaye amejitambulisha tu kama Joram, ambaye ni baba ya watoto wawili, anasema anajivunia biashara inayotokana na kilimo baada ya kutofanikiwa katika kazi ya afisini kwa miaka kadhaa.
Kwa majina yangu mimi naitwa Joram, mimi ni mkazi hapa Mombasa. Katika maeneo ya Mombasa mimi huwa na biashara hasa hizi ya mambo ya kilimo, hasa kuuzia tu viazi, mwogo, yastamu, chips na vitu vinginevyo. Katika biashara hii nilianza 2010 hivi. Na nazidi kung'ang'ana nayo. Kulingana na biashara ya kwanza, na hisia kuwa ilikuwa katika kichwa yangu, lakini kulingana na nilipomaliza shule mwaka 2008 form 4 niliweza kujaribu kutafuta kazi nilipoingia katika maeneo ya Mombasa. Nikaangalia kazi kwa kuapply barua tofauti tofauti ili niweze kupata kazi. Lakini sikuweza kufaulu kwa sababu kila maeneo ninaenda naambiwa nisubiri, mara nikojee. Nikaona ile inaweza kuniathiri sana katika maisha. Ikanibidi nianze kujituma kama kijana ili niweze kupata pato kila siku na kujiendeleza. Familia niko nayo, inaendelea, niko na bibi na watoto wawili. Wote wanasoma, mmoja ameingia iko nursery school, mwingine bado ni mdogo yanyonyo. Changamoto ziko nyingi zaidi, lakini vile tunavyokutana nazo pia tunakumbiliana nazo hivyo hivyo. Vijana wanajishauri, kwa sababu nikiangalia katika vijana wenzangu naona wengi wanazidi kurandaranda, wanaingia katika masuala ya ukutaji mazigara, wanaingilia katika masuala ya kufuta buluu na vitu vinginezo mbaya sana. Nawaambia waweze kujituma, wakijituma katika njia yote ile, hasa kama ni kazi kama yangu, kila siku wataweza kupata riziki yao na watajiendeleza na watakuwa kila kitu yote kwa shwari kabisa.
Katika makala ya ushauri hii leo tunazungumzia swala la utumizi mbaya wa mitandao ya kijamii nchini Kenya, ambao katika maeneo fulani imesemekana kusababisha uhasama wa kijamii. Serikali ya Kenya imetenga kiasi cha dola milioni 6 ili kudhibiti jumbe za chuki zinazoenezwa katika mitandao ya kijamii wakati huu taifa hilo linapojiandaa kwa uchaguzi mkuu. Lakini je, ni hatua gani mtu anaweza faa kuchukua anapotumiwa jumbe za aina hiyo? Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed ameweza kuzungumza na Michael Otieno ambaye ni mtaalamu na mshauri kuhusu mitandao ya kijamii.
Kitu cha kwanza, hate speech ikiwa mtandaoni, at the end of the day ina affect, kwa sababu ina break unity ya watu, inavunja umoja ambao ulikuwa. Alafu pia at the end of the day education level inaonesha kuwa hamkusoma, because Kenya is a third world country. Ukiangalia first world countries, the likes of United States of America, ukienda kule Uingereza, Urusi, Uhispania, hizi ni nchi ambayo kichote kikitoka mtandaoni lazima mtu aulize kwanza. Hauwezi enda straight na umeamini kitu umesoma. Sasa ubaya wa Kenya ni kichochote kikiwekwa, hautaki kujua kimetoka wapi, reason kwa nini iliwekwa, mtu immediately anachukulia ni ukweli. Na ukweli huo sasa unakuja una affect mtu, kwa sababu hujui mtu mwenyewe ambaye aliweka hiyo kitu kwa mtandao alikuwa anataka nini. Lakini I wish tungekuwa na ile time ya kukaa chini na kufikiria kwa nini ujamaa ulifanyika hivi. Kuna evidence ya kuprove kwa hivi na hivi ilifanyika. Hapo tutakuwa tunaendelea zaidi. Kenya sasa hivi tuko kwa stage, tuko kwa curious stage. Tunataka kujua nikifanya hivi nini itafanyika, nikifanya hivi nini itafanyika. Ndio maana sheria pia iko na clause mahali ukipatikana unatuma hizi messages utatiwa ndani. Ile siku wakati itakuwa moto na watu waanze kutiwa ndani, ndio watu wataanza kuunderstand kuwa sheria pia iko na bad side yake. So mimi naweza tu kwa advise wa Kenya especially, kwa sababu tuko na kama miezi 7 uchaguzi utakuja. Na tukiangalia tu, wajua wazungu husema once bitten twice shy. na tushakuwa beaten before. Kama tunakumbuka mwaka 2007 watu wengi walipoteza maisha kwa sababu tu ya uvumi na ghasia za ujinga hapa na pale. Hatungependa kitu kama hicho itendeke tena. Na shetani huwa lali. Kuna watu huwa wamekaa tu wanafikiria leo vile nitakorofisha mwenzangu. So mtu anakama na vitu kama hizi na watu waamini. So mimi ningependa Mkenya kama akipata message yote kicho kwanza kabla ureact, kabla acha useme kwa nini amefanya hivi, fikiria alikutumia ujumbe alikuwa anataka kufanya nini, alikutumia ujumbe alitoa wapi, na alikutumia ujumbe alikuwa anataka wewe ufanye nini. Ndio hapo sasa, after ushapata hizo jawabu tatu, unaweza move to the next step, ujue nitachukulia sheria ama sitafanya kitu, because at the end of the day uko na, kama wewe kama Mkenya unaweza enda kwa, kuna department kwa Kenya Police ambao wana deal na hiyo, it's called internet crime, so wana deal na vitu kama hizo. Kama uamini unasema mimi nimepata ujumbe nataka kufuadia, unajua saa zingine wanasema ujinga saa zingine usaidie, enda pale ulize nimepata hii message naweza forward, wakwambie forward, haina shida, hiyo iko sawa, tayari ushapewa authority, endelea mbele. Lakini if you're not sure na unaona labda kwenda kwa kuuliza ni ujinga, si lazima, delete message, maisha inaendelea, kwa sababu hiyo message haitakuongezea ugali kwa meza, haitakupunguzia security pale nje. So mimi naweza ku advise tu hivi.
Namna baada ya mtaalam huyu wa mshauri kuhusu mitandao ya kijamii, naona sasa kuhusiana na masuala hayo hayo ya mitandao ya kijamii, yuko sasa kwenye studio Idi Ligongo, kwa tayari kabisa kutujuza ni yapi ambayo yanatanda au kuvuma kwenye mitandao. Idi, kazi kwako.
Naam, yapo mambo mengi kwelikweli yanayovuma hivi sasa katika mitandao, lakini moja kwa moja tukianzia nchini Kenya, ambapo wakati joto la uchaguzi likipamba moto, vijana wenye hasira wa Kisumu leo hii wamemvurumusha mbunge wa eneo hilo Ken Obura katika eneo la kuandikisha wapiga kura, ambapo vijana hao walitumia mawe kushambulia gari la mbunge huyo wakimshutumu kumuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta na chama chake cha Jubilee. Kutokana na sokomoko hilo, walivunja vioo vya gari la mbunge Obura. Samson Bambara anasema kiuhakika hali sasa imeanza kufikia mahala pabaya. Hii si ishara njema, na tuwe makini wa Kenya na uchaguzi huu. Zubeda Abdallah anasema mimi hili linanipa hofu juu ya usalama wetu wakati wa uchaguzi. Sasa video ya rais wa Tanzania John Pombe Magufuli akiendesha moja ya mabasi yaendayo haraka nayo imesambaa kweli kweli katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Rais Magufuli alionekana akiendesha basi kwa umbali mdogo, ikiwa ni ufunguzi wa mradi wa mabasi yaendayo haraka ambayo yamekuwa yakitoa huduma za usafiri katika jiji la Dar es Salaam,
maarufu kama wanaita mabasi ya mwendo kasi.
Mwendo kasi kabisa, Sande Shomari. Sasa huyu mwinyi mkuu anasema hivi: jinsi rais wetu alivyo mkali, unaweza ukadhani hata hana utani, na pengine hata gari kuendesha hajui. Maliki Moseba anasema ni njema sana kuona mzee wa Magogoni anaonyesha kwa ishara. Sasa lingine ambalo linavuma sana kwa sasa, japo joto lake limeanza jana, ni kuhusu msemaji wa klabu ya soka ya Simba nchini Tanzania, Haji Manara, ambaye ni mtoto wa mwanasoka nguli wa Tanzania, Kitwana Manara. Yeye Haji Manara amekuwa akilalamika kwamba shirikisho la kabumbu la Tanzania TFF limekuwa likibadilisha ratiba yake mara kwa mara. Awali alitoa mtihani kwa TFF akisema kwamba endapo hawatabadilisha ratiba, basi yeye atatembea akiwa nusu uchi, lakini ametoa mtihani mwingine kwamba endapo ratiba haitobadilishwa basi atamposa Wema Sepetu.
Asante sana Idi Ligongo, na sasa tupate muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump anaendelea na mpango wake wa kuamuru ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico na kuweka vizuizi vya muda juu ya nani ataruhusiwa kuingia nchini, kwa mujibu wa maafisa kadhaa wa serikali wa wizara na wizara ya mambo ya ndani. Hatua hii zinafuatana na hadi yake ya kampeni aliyotoa mara kadhaa kuboresha usalama katika taifa. Ikulu ya Marekani lilisema jana Jumanne kwamba Rais Donald Trump anaendelea kuamini kuwa mamilioni ya wahamiaji wasio na hati halali za ukazi walipiga kura ndio alomsababisha kutopata ushindi wa kura wa jumla au popular vote katika uchaguzi wa mwezi Novemba mwaka jana. Wafanyakazi wa uokozi wamesema bomu la kwenye gari kwenye hoteli moja huko mji mkuu wa Somalia limeua watu wapatao 20 na kujeruhi wengine zaidi ya 50.
Asante sana Sandy Shomari. Twakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo. Kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili usikose kuyasikiliza, na kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, ikiwa ni pamoja na Idi Ligongo aliyekuletea yanayovuma mitandaoni. Matangazo haya yamesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, mimi hapa ni BMJ Muridhi
na mimi ni Sunday Shomari.
Tunakuaga kwa pamoja kutoka Washington tukisema kwaherini.